Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tervetuloa taas keskustelemaan ja kuuntelemaan. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen, ja tänään minun vieraani on hyvin mielenkiintoinen henkilö. Muistan hänet semmoisena punatukkasena ja punapartaisena radikaalina, joka herätti kovasti huomiota ja myös pahennusta. Hän esiintyi, voisi sanoa, että hän on eräällä tavalla tämmöinen radikaalin kristityn ja sitten myöhemmin myöskin punapapin niin kuin esityyppi tai arkkityyppi tai malli. Eli tervetuloa Heikki Palmu.
Kiitoksia.
Heikki Palmu on myös kirjailija ja tuntuu aika uskomattomalta tietysti, kun tässä vanhat sedät istuu, niin että syksyllä täytät 70.
Kyllä, 70 tulee täyteen, vaikka 33-vuotiaana, kun yllättäen sairastuin insuliinihoitoiseen diabetekseen, kävin Jumalan kanssa neuvotteluja, että jos saisin elää 50-vuotiaaksi, mutta olen aina sitten lykännyt tätä eteenpäin.
Joo, ja Jumala on, niin kuin tiedämme, antelias, hän ei pihtaile.
Näin.
Kyllä. Kun ajattelee sun elämääsi ja työtäsi, niin näin jälkikäteen katsoen, niin olet tehnyt aikamoisen uran. Paitsi tietysti kaikki tuntevat sut kirjailijana, mutta myös pappina. Ja aika monipuolisen uran loppujen lopuksi.
Se on ehkä leimallista, että Oulussa ensimmäisessä papin paikassani olin 5 vuotta, mutta sitten Suomenniemellä 7, Uudessakaupungissa 7 ja Münchenissä 7. Eli vasta viimeisessä kirkon työssäni Turun seurakuntayhtymän päätoimisena työnohjaajana olin 11 vuotta, mutta yleensä mulla se 5-7 vuotta oli aika, jonka jälkeen aloin katsella, että mitä muuta mielenkiintoista.
Aivan. Sehän on tavallaan aika modernia, koska tänä päivänä puhutaan, että suunnilleen tuon pituisia jaksoja esimerkiksi yritysten toimitusjohtajien pitäisi noudattaa.
Siinä on tietty perä, että ihminen antaa itsestään sen olennaisen jo tuossa ajassa, että sitten jatkossa on rutiinia jo enemmän. Tietty rutiini on hyödyllistä ja tarpeellista, mutta sitten voi tulla myös semmoista rutiinia, joka ei enää olekaan plusmerkkistä.
Aivan, ja tavallaan se uudistuminen, myöskin ihmisen oma uudistuminen edellyttää sitä, että uskaltaa mennä johonkin uuteen mukaan.
Kyllä.
Heikki Palmu, kun ajattelet tuota mennyttä aikaa, niin olit punapäinen ja punainen, näinkään voi sanoa myöskin poliittisesti. Nyt olet valkotukkainen ja valkopartainen, mutta miten sydän, onko se vielä punainen?
No sydän on edelleen vasemmalla, mutta kyllähän siinä on semmoista haalistumista tapahtunut. Se, minkä vuoksi minulla on kirkossa ollut leima otsassa koko ajan, niin on kai se opiskeluaikainen SKDL:n jäsenyys. Ja olen sitä mieltä, että seurakuntapapin ei pitäisi olla puolueaktiivi tai politiikassa sillä tavalla järjestöaktiivina. Mielipiteet ovat sitten tietysti erikseen, mutta ihan oikeasti kyllä Ouluun mennessäni vakuutin siellä ihmisille, että minulle tämä on joko tahi, jos lähden papiksi, niin samalla jätän politiikan tekemisen. Ja näin tein, kunnes sitten Turussa en ollut enää papin virassa, vaan siinä virassa olisi voinut olla joku muu, jollakin muullakin koulutuksella. Ja siellä sitten liityin sosiaalidemokraattiseen puolueeseen.
Kyllä, todellakin siinä oli monia vaihtoehtoja, kun 60-luvulla olit Helsingissä radikaaliopiskelijana, mutta olet ollut sillä tavalla uskollinen tälle omalle kutsumukselle, että et ole näiden vuosikymmenien aikana osallistunut politiikkaan päinvastoin kuin esimerkiksi eräät muut. Sanotaan nyt vaikka Terho Pursien, joka oli aika paljonkin koko ajan mukana saman aikakauden teologeja.
Minusta se on ilman muuta kansalaisoikeus. Jokainen voi osallistua poliittiseen toimintaan, mutta että minä en sitä tuntenut omaksi kutsumuksekseni.
Aivan. Kun katsoo sinun uraasi, niin kuin äsken totesitkin, niin sinulla on ollut hyvin monenlaisia papin tehtäviä. Heikki Palmo korkeakoulupastorina, kirkkoherrana pienellä Pienessä Suomen niemen pitäjässä, johtavana sairaalapastorina Uudessakaupungissa, Münchenin siirtolaispappina, näin kai sitä sanottiin, ja sitten myöskin työnohjaajana pitkän aikaa. Niin miten, pystyykö näitä mitenkään arvottamaan, että mikä näistä on ollut kiinnostavinta tai mikä on jättänyt suurimman jäljen sinun omaa elämääsi?
Kyllä ne kaikki on olleet kiinnostavia ja jollakin tavalla olen ollut siitä hyvin onnellinen, että olen saanut tehdä. Se on kai tänä päivänä aika, se ei ole välttämättä mitenkään itsestään selvää, että ihminen saa tehdä mielekästä työtä. Minä olen kyllä aina saanut tehdä mielekästä työtä ja olen niin kuin jonkinlaisella sydämen palolla myöskin tehnyt näitä töitä, niin jollakin tavalla kaikkein koskettavinta tai sillä tai joka itseen on jättänyt jäljen, niin on ollut ehkä sairaalapapin työ. Että se oli, kun ensiksi oli ollut tämmöisen pienen pitäjän ja seurakunnan kirkkoherra ja aina niin kuin ensiksi tarjottu kahvia, niin sitten siirtyminen sairaalaan, niin se oli kyllä siirtyminen kokonaan toiseen maailmaan. Ei ollut mitään semmoista selvää asemaa ja joka aamu oli epätietoinen siitä, mitä päivä toisin mukanaan, että ei oikeastaan voinut tietää, mitä tulee. Ja tämmöisen avuttomuuden tilassa, niin kyllä se oli, vaikka se oli välillä raskasta, niin esimerkiksi yksi kysymys, mikä sairaalapappina tuli vastaan, oli itsemurha. Sekä potilaat että joskus hoitajakin saattoi tehdä itsemurhan, mikä oli jotenkin äärimmäinen tilanne, mutta samalla se oli sitten koko ajan hyvin mielenkiintoista.
Kyllä. On joskus sanottu, että itsemurha on sitä, että ei malta odottaa kuolemaa. Haluaa jouduttaa sitä. Mutta ihmisillä on tietysti monia syitä ja olen ymmärtänyt, että myöskin teologiassa ja kirkkojen piirissä on alettu suhtautua siihen ehkä vähän lievemmin kuin aikaisemmin.
Näin on, että meillä siis kirkkohistoriallisesti oman käden kautta kuolleet on haudattu jonnekin sivummalle tai ei ollenkaan niin sanottuun pyhään maahan, mutta kyllähän tämä on historiaa, että enää ei tuomita heitä, jotka tekevät sen. Ja sitten kun sitä on läheltä seurannut, niin sen voi tehdä niin täysin erilaisissa ja vastakkaisissa ajatuksissa. Joku on loppuun ajettu ja loputtoman väsynyt, mutta kyllähän itseltään voi riistää hengen myöskin hyvin ylpeästi ja sillä tavalla täynnä omaa elämänhallintaa.
Kyllä, siinä voi kuvitella, että papin ikään kuin sanat voivat olla aika loppu, kun lähestyy tämmöisiä omaisia, joiden lähiomainen on tehnyt itsemurhan. Siinä on vaikea varmasti löytää sitä lohdutusta.
Kyllä, se on se tilanne, missä sitten ollaan vaan yhdessä neuvottomia, että ei ole sanoja.
Kyllä, joskus ilmeisesti Heikki Palmu papin työssä täytyy niin kuin ollakin vain hiljaa ja läsnä.
No luulen, että se on yksi niitä opetuksia, mitkä körttiläiset sanoo, että ollaan sairasta oppimassa, mutta että kyllähän papin työssä on paljon semmoista, missä ollaan elämää oppimassa, ei mestaroimassa, vaan oppimassa.
Näin sanoo Heikki Palmu, joka on ollut hyvin monenlaisissa papin tehtävissä, mutta myös vapaa kirjailija, saanut muun muassa Eino Leino-palkinnon ja myöskin aktiivinen keskustelija lehdissä. Olet kirjoittanut tämmöisiin aika keskusteleviin lehtiin, aikaan voi sanoa Ydinlehteen, Etsijään, Ylioppilaslehteen, Teinlehteen, eri ylioppilaslehtiin, Kotimaahan. Suomen Kuvalehteenkin, kyllä joo. Olet myöskin julkaissut nyt juuri äskettäin kirja, jonka nimi on Heikki Palmu, Oulussa koulussa. Tässä on vissi vähän Oulun murretta.
Näin, ymmärrän.
Joo, ja huomasin, että tällä kirjassa oli toinenkin hauska, hyvin oululainen sanonta. Kun sinun lapsesi meni hiekkalaatikolle leikkimään, niin tuli pieni tyttö, se oli poika Johannes muistaakseni, ja niin sanoi hänelle, että alakko nää mua.
Kyllä.
Tätä ei oikein ulkopuolelle ehkä heti ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Kerro se vähän, Heikki Palmu, mitä se tarkoittaa.
No, tällä kirjalla oli siis alun perin kaksi otsaketta, tai tämmöinen kaksoisotsake, Oulussa koulussa, alakko nää mua. Mutta kirjapajassa halusivat pudottaa pois tämän, sanoivat, että tässä on liian monta otsaketta, kun tässä on sitten vielä se 60-lukulaisen muistelmat. Mutta tämä on minusta erinomainen Oulun murreilmaisu, tämä alakko nää mua. Lähdetkö leikkimään minun kanssani? Siitä oikeastaan oli kysymys myös tässä tuo papiksi vihkimisessä.
Ja se on oikeastaan aika liikuttava se ajatus, että tämän kirjan otsikko olisi ollut alakko nää mua, että Heikki Palmu kysyy 70-vuotiaana suomalaisilta ja Suomen kirkkokansalta, että joko nää alat mua.
Joo, näin.
Mutta mä uskon, että mennään kohta niihin radikaalivuosiin, mutta uskon, että olet varmaan kyllä saavuttanut myöskin sitten, miten se nyt kääntyy tuo sanonta alakkona ja mua, mutta on alettu varmaan sua sitten kuitenkin vuosien mittaan. Että olet saavuttanut arvostusta myöskin pappina ja niissä tehtävissä.
Kyllä, oululaiset alkoivat mua ja oululaiset opiskelijat varsinkin, että ei minulla ole tässä suhteessa mitään moittimista.
Kyllä, kyllä. Ja yksi lähtökohta tähän sun radikaalisuuteesi oli aikoinaan Harmaa päiväkirja, jonka mäkin nuorena luin. Ja se oli hyvin erikoinen valinta tämän asevelvollisuuden suhteen, kun sä olit reservin, sinusta tuli reservin tykkimies aseeton. Tämä on kyllä aika outo. Yleensä ollaan sivareita tai sitten palveluita. Sä olit aseeton tykkimies.
Sivarius tuli niinä vuosina. Se olisi jo ollut mahdollista, mutta siihen asti esimerkiksi adventistit ja monet vapaiden suuntien ihmiset valitsivat tämän aseettoman palveluksen. Porin prikaatissa esikuntakomppaniassa oli kaksi aseetonta. Toinen oli adventistilääkäri ja toinen oli minä.
Näin sanoi Heikki Palmu, jonka kanssa jatkamme hetken kuluttua muista radikaaliasioista.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Niin, Heikki Palmu, kun 60-luvulla aloitit teologian opiskelut, niin niihin aikoihin oli katolisessa kirkossa Ranskassa tämmöinen työläispappiliike, joka tarkoitti sitä, että eräät papit, jo valmistuneet papit, menivät tehtaisiin töihin ja halusivat sillä tavalla ikään kuin integroitua tavallisiin työläisiin ihmisiin ja kommunikoida siellä. Oliko sulla joku tämmöinen idea, kun sä aloit aktivoitua poliittisesti opiskeluaikana? Vai mistä tämä tuli, tämä sun poliittinen herätyksesi?
Ei se tullut kyllä kirkosta, mutta mulla oli hyvin vahvasti tämmöisiä teollisuuspappiajatuksia. Ja mä olen vakavasti kysellyt Kostamuksen papin paikkaa. Eli kyllä mulla niitä ajatuksia oli ja se, ne Topi Palo ja nämä yhteiskunnallisen toimikunnan riennot, niin ne oli kyllä lähellä minua. Kirkon rauhantyön ryhmässä olin aktiivisesti mukana ja siellä sitten Heikki Varis ja Eero Beckman ja keitä siellä nyt sitten oli. Mutta sitten oikeastaan vasta sen Oulun kauden aikana mulla alkoi niin kun tää painopiste siirtyä niin kun sielunhoitoon tai tämmöiseen henkilökohtaiseen työhön. Et voi sanoa, että mun niin kun erityiskiinnostus oli vielä teologisen tiedekunnan jälkeen niin kun yhteiskunnallinen työ, mutta sitten kun mä pääsin Oulussa kirkon perheneuvojan peruskurssille tai siihen koulutukseen, Atto Kuusniemen työnohjauksessa olin, niin siinä se vähitellen sitten alko mennä niin kuin siihen suuntaan. Ja työnohjaus, johon pääsin sitten Suomenniemellä tai työnohjaajan koulutukseen, niin se myöskin vaikutti tähän.
Kyllä. Silloin kun menit hakemaan pappisvihkimystä Hannes Leinoselta Oulun piispalta, niin hän kysyi, että miksi et noudattanut parokiaalista prinsiippiä. Mitä tämä tarkoitti?
No se olisi tarkoittanut sitä, että mä olisin hakenut vihkimyksen arkkihiippakunnasta, mutta mulla oli semmoinen, sitä jälkikäteen voi sanoa naiviksi sitä ajatusta, mutta mulla oli kyllä semmoinen ihan tietoinen ajatus, että ei arkkihiippakuntaan eikä Helsinkiin, vaan mieluummin niin kuin Pohjois-Suomeen tai Itä-Suomeen. Ja Itä-Suomessa oli piispana Olavi Kares, mikä teki mahdottomaksi sinne hakeutumisen.
Vanhan IKL:n poika.
No hän oli aika vahvasti niin kuin otti kantaa siihen aikaan myös poliittisesti.
Kyllä. Ja. Ennen kuin mennään Ouluun, niin palataan vielä Helsinkiin. Eli Heikki Palmu, kun sitten Helsinkiin tulit opiskelemaan, niin täältä löytyi aika mielenkiintoisia viiteryhmiä näin jälkikäteen ajatellen. Täällä muun muassa sadan komitea perustettiin ja olit siinä alusta saakka heti mukana.
En ollut ihan alusta asti mukana, koska mä olin silloin vielä koulussa, kun se perustettiin, mutta sitten tämä harmaa päiväkirja, niin sehän minut vei, tai kyllä mä itse asiassa siitä lähtien, kun ydin alkoi ilmestyä, niin jo ytimen näytenumeron hankin Kalannissa ja tilasin kohta sen lehden. Eli kyllä olin sillä tavalla sadan komitean vaikutuspiirissä, mutta et itse tulin siihen sitten 68, jolloin aloitin opiskelut.
Ja kerrot äskettäin ilmestyneessä kirjassasi Oulussa koulussa, minkälaista porukkaa siellä oli. Tämä on jotenkin aika tutun kuulosta. Ilkka Taipale, Paavo Lipponen, Jaakko Plumberi, Kalevi Suomela, Ilkka Kristian Björklund, Kai Linnilä, Pekka Peltola, Rauno Meltti, Risto Repo. Kaikista on tullut jotain.
Tässä on se valtava ero Suomen ja Saksan välillä, että kun Saksassa tämän saman yliopistokapinaliikkeen kasvatit, he radikalisoitui sillä tavalla, että tuli nämä tämmöinen väkivaltainen kumouksellisuus, niin suomalainen yhteiskunta, Urho Kekkonen ja Mikko Juva ja keitä heitä nyt oli, niin he integroivat tämän saman porukan. He saivat sen niin kuin mukaan hallintoon ja yhteiskunnallisten asioiden hoitoon.
Tämä on mielenkiintoinen havainto ja katsoo tätä ydinlehden neuvottelukuntaa, niin täällähän on jo poliitikkoja, Bo Ahlfors, Ele Alenius, Antti Esko nyt oli tutkija, mutta aika poliittinen henkilö myöskin, Matti Kekkonen, K.J. Longo. ja Arvo Salo. Mutta Jyrki Vesikansa myöskin yllättäen.
Näin.
Jyrki, hän oli mukana ilmeisesti. Hän oli myöskin siellä vanhan valtauksessa, missä sinäkin viitit pari vuorokautta.
Kyllä, kyllä.
Sähän kerrot tuota kirjassasi, että se ei ollut ihan niin dramaattinen ehkä se vanhan valtaus kuin mitä on historia sitten värittänyt tätä tapahtumaa. Kerro vähän lisää.
Se on saanut itseään suuremman symboliarvon, koska kyllähän sitä voisi tarkastella myöskin aika ironisesti siinä mielessä, että jos ylioppilaat valtaa oman talonsa, niin onko se nyt mikään kovin kummallinen juttu. Mutta kyllä se todellisuudessa, kyllä mä ajattelen, että se ei ollut tämmöinen ihan näennäistapahtuma, vaan kyllä se oli myöskin merkittävä. Ja ennen muuta siksi, että se avasi yliopistossa tämmöisen uudistusten kauden, missä tehtiin luentokritiikkiä ja ylipäätään niin kuin aktiivisesti ja kriittisesti osallistuttiin yliopiston rakentamiseen.
Ja Suomessahan ylioppilaat tosiaan menivät omilla avaimilla, ei sinne mitenkään murtauduttu. Eikä siinä semmoista draamaa loppujen lopuksi, mutta vietitte kuitenkin siellä vissiin ainakin yhden yön.
No yksi yö siellä vietettiin ja ennen seuraavaa iltaa sitten jo lähdettiin pois. Eli ei siinä mitään suurta dramatiikkaa ollut verrattuna Pariisin mielenosoituksiin ja Berliinin, Saksan mielenosoituksiin, niin sehän oli varsin rauhallinen. Niin kuin mielenosoituksetkin Suomessa perinteisesti on olleet rauhallisia. Joskus 90-luvun alussa, kun olin Ateenassa kirjoittamassa paavallista kirjaa, niin siellä oli ensiksi koulumielenosoituksia tai kouluun, Kreikan huonoihin kouluoloihin liittyviä mielenosoituksia. Ja sitten kun alkoi tämä Persianlahden sota, niin ne muuttuvat entistä väkivaltaisemmiksi. Ja muun muassa yksi tavaratalo poltettiin, jossa kuoli useita ihmisiä. Että mitä enempi mennään etelään ja Välimeren läheisyyteen, niin kyllä se mielenosoittamisen tapa myös muuttuu.
Kun olit Heikki Palmu siellä vanhan valtauksen yhteydessä, niin siellä oli myöskin tämmöisiä ihmisiä, kun Jarmo Mäkelä, liberaali, dipilaari, niin kuin sanoit tässä, vasemmistolainen Jakke Laakso. Jarmo Mäkelähän on nykyään hyvin tunnettu toimittaja Ylestä ja tekee näitä Venäjän verkossa ohjelmia muun muassa. Ja Jakke Laakso taas sitten oli kansanedustaja aika lähellä, sanoisinko Venäjää.
Kyllä.
Tai Neuvostoliittoa.
Kyllä. Mä olen Jarmo Mäkelän juttuja kuunnellut aina ja ihmetellyt, että minkä ikäinen mies hän oikein on, kun hän edelleen niitä tekee. Että ilmeisesti lähentelee pikkuhiljaa eläkevuosia hänkin.
Joo, Jarmo itse asiassa on eläkkeellä, mutta hänellä on tämmöinen hyvä diili, että hän voi jatkaa silti.
Ai jaa.
Sattumalta sen tiedän. Sitten myöskin mainitsit tuossa, kuinka Mikko Juva ja Kekkonen osasivat integroida nuorison. Ja kerrot Heikki Palmu kirjassasi tästä, kuinka te menitte keskustelemaan aika noin haastavalla mielellä Mikko Juvan kanssa. Täällä on muun muassa tämmöinen, sä olit ystäväsi Pentin kanssa siellä, niin Pentti aloittaa kysymyksellä kriittisten työryhmien merkityksestä. Juva melkein virnistää. Kriittisten ryhmien valtauksen jälkeen ilmoitettiin kyllä marksilaisista ryhmistä, että ne ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos tavoite on muuttaa opetuksen sisältöä vastaamaan paremmin ideologiaa, pidän sitä yliopiston vastaisena. Jos taas pyritte kriittiseen keskusteluun opetuksen sisältöä, niin hyvä. Dialogin herättäminen on positiivista. Te aivan selvästi tulette vähän yllätetyksi tässä kanslerin kohtaamisessa.
Kyllä, ja kokonaisuudessaan se Juvan suhtautuminen silloin, niin se oli ihan strategisessa mielessä hyvin taitavaa. Hän oli viisas poliitikko, voi sanoa tässä kohdassa, koska tuo hän tuli niin kuin vähän vastaan, mutta niin kuin Juvan myöhempi historia, niin kuin eduskunnan, kun eduskunta tätä mies- ja ääniasiaa käsitteli, niin kyllähän hän oli ehdottomasti ja jyrkästi yliopiston puolella.
Kyllä, ja samalla hän halusi kriittisyyttä, oli täysin valmis siihen myöskin teologisessa tiedekunnassa, mutta samalla säilyttää yliopiston riippumattomuuden ja tieteen autonomisuuden, joka oli tietysti erittäin tärkeä.
Juuri näin.
Asia. Siellä oli muuten hauska kohta tuolla vanhan valtauksessa, kun kaikkihan eivät olleet kovin syvällisiä työväenliikkeen tradition kantajia, vaan enemmän innostuneita, niin kun laulettiin kansainvälistä, niin kerrot Heikki Palmo, että osasit sanat paremmin kuin enemmistö salissa.
Näin on, mutta sitä oli kyllä mukava laulaa silloinkin, ja nämä työväenlaulut oli yksi osa sitä.
Kyllä.
Liikettä.
Sehän on tuota, niissä on vähän sama poljento kuin virsissä tai syönivirsissä.
Nimenomaan.
Sitähän olet varmaan kuullut sen, että mitä on rai-rai-sosialismi. Että kun lauletaan, että riistäjät ruoskansa selkäämme soittaa rai 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 unohtuu se sanat, niin
aivan.
Muuttuu rairaiksi. Hyvä, mutta tuota, se oli vakavien nuorten miesten ja naisten aikaa, mutta sitten todellakin Mikko Juva teidät tietyllä lailla kaappasi, teologit, ja myöskin sä jäit sitten ihmettelemään, että tuota, mitä tässä oikein tapahtui, että kun hän tuota, sai ikään kuin teistä otteen siinä.
Niin, hän oli kokeneempi ja taitavampi varmaan tämmöisen ristiriitatilanteen selvittelyssä. Hyvin arvostan Mikko Juvaa ja minusta hän oli erinomainen, siis kirkolla on ollut onnea tai menestystä näissä johtajavalinnoissa. Hän oli yksi siinä joukossa. Ja sen vuoksi olin kyllä aika pettynyt, kun Juva omissa muistelmissaan antoi tästä radikaaliporukasta ja ylipäätään yliopiston uudistamisesta aika lailla erilaisen kuvan kuin mitä itse ja me sen silloin ymmärsimme.
Kyllä. Silloin Juvan luona, kun olitte haastamassa häntä, niin kerrot kirjassasi, että mietin ankarasti, mikä on pielessä, niin kuin hän olisi koko ajan ollut meitä muutaman askeleen edellä. Se tuntuu ärsyttävältä, mutta onko niin todella? Ja tuota, hyvin viisalla tavalla vaikuttaa teihin niin, että te ette oikein pääse vallankumousta tekemään nyt sitten kuitenkaan.
Niin, näin kai siinä tilanteessa ainakin oli.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä Heikki Palmu on väistämättä suuri ristiriita tässä nuoruutesi ja vasemmistolaisuudessa ja toisaalta teologin identiteetissä, jonka ratkaisit kyllä sitten niin, että ryhdyit papiksi ja pysyit pappina loppuun saakka. Mutta olit tekemisissä ihmisten kanssa, jotka eivät todellakaan olleet kirkon ihmisiä sillä tavalla, ei kirkon jäseniä, mutta myöskin olivat aktiivisia vastustajia. Täällä muun muassa kirjassasi Oulussa koulussa Aku Kimmo Ripatti on mukana, joka sanoo, että kirkolla ei ole merkitystä eikä annettavaa. Miten sä tämän ristiriidan kestit? Koska, ja mehän tiedämme, että siellä sinun sen ajan ystävien joukossa on sellaisia henkilöitä, jotka tänä päivänäkin vaativat teologisen tiedekunnan lopettamista tai muuten pitävät kirkkoa täysin arvottomana, jos näin voi sanoa, vielä tänä päivänäkin. Mutta sinulla täytyy olla jonkunlainen aikamoinen ristiriita siinä.
No, ristiriita on kaiken kaikkiaan mun elämässä erittäin tuttu asia, että on en mä tiedä, onko se sitten enemmän luonteenpiirre vai mikä se on, mutta ristiriidan kanssa olen elänyt kyllä oman elämäni, mutta samalla joku, vaikka valitseminen on monta kertaa vaikeaa, niin joku ratkaisu sitten on kuitenkin tehtävä, joku tie on valittava. Ja en mä koe, että olisi ollut siis erimielisyys esimerkiksi Aku Kimmo Ripatin kanssa oli niin selvä ja voi sanoa selkeä siinä mielessä, että minä olin hänen kanssaan täysin toista mieltä siitä asiasta, jonka hän nosti esille. Ja kun tässä aikaisemmin oli Mikko Juvasta puhetta, niin minä joskus niinä vuosina puolustin teologisen tiedekunnan paikkaa yliopistossa tavalla, josta Mikko Juva sitten kommentoi minulle, että hän on täysin samaa mieltä ja että oli hyvä, että mä silloin Helsingin Sanomien mielipidesivulla tähän asiaan tartuin.
Kyllä. Ja täällä vilahtelee sitten voitakin tämmöisiä ristiriitaisia persoonia, kuin patriarkka Pimeen, jota on sitten me pidetty KGB-agenttina, joka hän ilmeisestikin oli. Mm. Mutta se maailma, niin kuin aina maailma, on tietysti vähän sotkunen, että tämmöistä puhtautta ei löydy.
Niin, loppujen lopuksi siis maailma ei ole mustavalkoinen ja tuo... Kun pintaa raaputetaan, niin sieltä sitten löytyy melkein jokaiselta, tai ehkä voisi sanoa, että jokaiselta löytyy jotakin, mitä itse ei halua julki tuoda. Mulla on tässä nimenomaan tässä rehellisyydessä ollut jotain semmoista intohimosta, että mä olen halunnut tuoda itsestäni esille en vain kauniita asioita, vaan ihan tietoisesti esimerkiksi tuohon kirjaan sen DDR:n kristillisdemokraattien, eli siis tämmöisen tuo näennäisen puolueen lehdestä kirjoituksen, jossa he haastattelee minua. En ole halunnut peitellä sitä, että mä olen veljeillyt kommunistien tai eri sortin sosialistien kanssa, joka on vaatinut semmoista tiettyä, sitä ei ole voinut niin kuin kirkasotsaisesti tai yhden suhde yhteen aina tehdä, mutta mä olen sitä mieltä, että näin toimii lopulta kaikki, että ei ole semmoisia ihmisiä, jotka olisi niin kuin ehdottoman vilpittömiä ja ehdottoman luotettavia kaikessa, vaan niin kuin Paavali sanoi, että hän on kreikkalaisille kreikkalainen ja joillekin toiselle jonkun muunlainen, niin kyllä tämä tämmöinen tietty kameleonttimaisuus tai värin ottaminen niin kuin taustasta, niin kyllä se meissä sitten vaan istuu. Ja ihan ajattelen Evolut-kirkon papeista, että tämä on pappien suurimpia syntejä, että ne yrittää miellyttää kaikkia.
Tässä mä luin tämän haastattelusi, jonka otsikko oli Vakuuttavaa solidaarisuutta. Tapasimme Heikki Palmon Suomen rauhanneuvoston jäsenen. Mä oon kirjoittanut, että voi kauhea.
Joo.
Tämä menee aika lailla tietysti nyt yksin tämän keskustelun kanssa, jota käydään Stasista ja DDR:n
pakomakoulusta. Niin, kyllä.
Kun sitten tämä reaalisosialismi romahti, niin miten sä koit sen? Se kuitenkin oli tietyllä lailla sun ihanteesi myöskin.
No mä koin sen sillä tavalla, että tämä tie on kuljettu loppuun. Että tämä ei ollut, se ei perustunut totuuteen ja rehellisyyteen. Siinä oli liian paljon Potemkinin kulisseja ja mitä lie kaikkia kulisseja oli siinä. Mutta samalla mä olin kyllä hyvin vakuuttunut siitä, että tätä ei voi tulkita sillä tavalla, että kapitalismin ja sosialismin taistelu on nyt ratkaistu ja kapitalismi voitti. Sitä enempi me tarvitaan nyt vastavoimaa sille kapitalistiselle ahneudelle ja riistolle, joka jollain tavalla voitti tämän yhteiskuntajärjestyksien taistelun, mutta ei niin kuin ratkaisevalla tavalla.
Tästähän silloin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen amerikkalainen tutkija Francis Fukuyama kirjoitti kirjan Historian loppu, ja silloinhan aika lailla ehkä naivisti uskottiin, että oikeusvaltio koittaa nyt kaikkialla maailmassa. Ja mitä me näemme tänään? Meillä on tuossa tuommoinen tsaristis-imperialistinen Venäjä, joka vallottaa naapureitaan, ja meillä on islamilainen sharia-lakia toteuttava yhteisö. Meillä on Kiina, jossa kapitalismi ja kommunistipuolueen yksinvalta kulkee sulassa sovussa. Vietnam, joka apinoi sitä. Meillä on afrikkalaisia maita, joissa ei vieläkään ole demokratiaa, kun nämä vallottajat, tai siis nämä vapaustaistelupuolueet, ei luovu vallasta. Meillä on Amerikka, jossa on nousemassa joku aivan hirviö presidentinvaaliehdokkaaksi. Tämä on todella aika surullinen tarina, tämä ihmiskunnan tarina. Siinä mielessä, Heikki Palmo.
Joo, muutama vuosi sitten vaimoni Kristinan kanssa käytiin Kiinassa, ja 2 viikkoa siellä osoitti, että se, että maata johtaa kommunistinen puolue, niin se on mustaa huumoria, se on vitsi, joka olisi naurettavaa, ellei se samalla olisi niin traaginen.
Ja totta.
Myöskin. Niin.
Kyllä, ja se on todella... Tämä koko maailma on mennyt aivan toisenlaista kuin mitä kuviteltiin vielä 20 vuotta sitten.
Niin, näin näyttää, että tällä hetkellä kaikki uutiset on huonoja uutisia. Että mistään ei tule mitään positiivista, hyvää uutista, mutta semmoisenakaan se ei voi loputtomiin jatkua. Että joku myönteinen käänne myöskin on väistämätön.
Ja toisaalta me näemme sen, että tietyt asiat on parantuneet, että esimerkiksi vuonna 2000 millennium-tavoitteet, jotka asetettiin YK:ssa, niin monet niistä on toteutuneet, että lasten nälkä on puolitettu ja tytöt saa koulutusta ja nyt on ympäristöasioissakin ilmeisesti saatu joku avaus. Että tämä on niin kuin sillä tavalla hyvin paradoksaalinen, mutta kun Heikki Palmu on aina leimautunut ja halunnutkin olla radikaali, niin nyt voi myöskin ehkä perustellusti heittää semmoisen ehkä vähän polemisen väitteen, että 60-luvun radikaalit on tämän päivän konservatiiveja, jotka eivät halua muuttaa mitään, joka näkyy muun muassa ammattiyhdistysliikkeessä hirmuisen selvästi, että siellä on todellakin jämähdetty paikalleen. Ja sitten taas aikamoista radikalismia näkyy jossain oikeistolaisissa liikkeissä. Miten sä arvioit tämmöistä?
No 2001, kun tultiin Turkuun Münchenistä, niin yksi kollega Turussa kysyi, että oletko sä se entinen radikaali? Ja mä hänelle sanoin, että toivottavasti en entinen.
Niin radikaali raadeksi menee juuri.
Näin, mutta että mikä oli se kysymys?
Kysymys oli se, että väitin tuossa äsken, että konservatiivit on nyt siellä, aivan, jotka olivat aikaisemmin vasemmalla radikaaleja tai uudistajia. Jos käytetään toista sanaa, radikaali on ehkä väärä sana, mutta uudistaminen, yhteiskunnan uudistaminen on pysähtynyt. Sen takia me Suomessa olemme tämmöisessä tilanteessa ja oikeastaan vasemmisto on aikamoissa kriisissä tällä hetkellä.
Se on totta, että se on kriisissä ja jotakin uutta on löydettävä, että näillä vanhoilla eväillä niin ei tätä voida loputtomiin jatkaa. Mutta silti kyllä ajattelen, että että konservatiiveiksi ei olla muututtu. Kun mä vertaan näitä aikakausia, niin minulla on kyllä aika vahvasti se käsitys, että se, mitä Suomen kristillinen ylioppilasliitto SKY ajoi aikanaan, niin hyvin samoja äänenpainoja on tämän päivän piispoilla. Se sama painotus ja samat huolenaiheet on molemmilla, mutta että silloiset piispat niin kun katsoi, että tämmöistä ei kirkkoon tarvita tai että pois meistä tämmöiset räyhääjät, mutta se linja, mitä tämän hetken piispat ajaa, niin siinä on minusta yhteiskunnallisesti vastuullista ja oikeata, että jos nyt piispoja moititaan niin kuin heitä esimerkiksi somessa paljon moititaan, niin kyllä minun myötätunto on tänä päivänä piispojen puolella.
tässä kuitenkin, vaikka ei revoluutiota ole tullut, niin jonkunlainen evoluutio on käynnissä ehkä kuitenkin. Ja ehkä saman voisi sanoa myöskin yrityselämän puolelta, että monet niistä ekologisista arvoista, jotka tulivat esiin silloin, kun vihreä liike syntyi Suomeen, niin ovat nyt teollisuusjohtajien puhetta.
Kyllä.
Eli tässä mielessä jonkunlaista myönteistä kehitystä ehkä on tapahtumassa. Se sosialismin ihmiskuva ehkä ei ollut ihan paikallaan, mutta ei myöskään tietenkään tämä äärioikeistolainen ihmiskuva siitä, että kuinka ihminen voi tehdä kaiken ja olla hyvä ihminen. Siinä mielessä Heikki Palmu, niin se valitsi aika hyvin, kun se kuitenkin valitsi teologian, jossa on aika realistinen kuva koko ajan siitä, mikä ihminen on ja jossa joudutaan tekemään jatkuvasti parannusta.
Niin.
Hybris tavallaan on pienempi.
Kyllä, teologinen koulutus on, siinä on ollut filosofiaa ja paljon perusasioita, että en pidä sitä tänäkään päivänä huonona.
Kyllä. Miten sä ajattelet, Heikki Palmu, miten me voisimme välttyä siltä, että kirkko esimerkiksi ei aina joutu siihen tilanteeseen, että se on aina niin kuin vallitsevan ja hallitsevan niin kuin establishmentin puolella, niin kuin on käynyt, on oltu, milloin on oltu valkoisia ja milloin on oltu punaisia ja milloin on oltu niin kuin vihreitä, jos vähän yksinkertaistaa journalistisesti. Siis miten me välttäisimme tämä ja olisimme niin kuin vapaita?
Mä uskon, että silloin kun kirkko ottaa niin kuin oppinsa Jeesuksen puheista, ei Paavalin puheista, vaan Jeesuksen puheista, niin se välttyy siitä tuo vallan mielistelyltä, mikä tietenkin on aina uhkaamassa kirkkoa, jolla itsellään ei vallan ulkoisia välineitä tai merkkejä ole.
Eli Konstantinus suuren resepti on toiminut aika hyvin, mutta nyt pitäisi vähän miettiä muutakin.
No tänä päivänä pakko miettiä muuta.
Kiitoksia Heikki Palmu mielenkiintoista keskustelusta ja onnea kirjan johdosta.
Kiitoksia.